Giuseppe Vallio var á 17. ári þegar hann flutti með fjölskyldu sinni, foreldrum og systkinum frá heimahögunum á Sikiley í leit að betra lífi. Það var 1936. Margir landar þeirra voru á faraldsfæti undanfarin ár og áratugi höfðu tugþúsundir Ítala flutt úr landi á ári hverju til að freista gæfunar annar staðar. Flestir þeirra auðvitað farið til Norður Ameríku þar sem ítalskir innflytjendur voru þegar orðnir einhverjar miljónir. Giuseppe Vallio og fjölskylda voru þó ekki á leið þangað vestur eftir. Þangað sem þau stemdu voru miklu færri ítalir fyrir þó svo að, jú, formlega séð væru þau varla að fara í nýtt land heldur í hluta af hinu ítalska veldi. Samt var langt að fara. Frá Sikiley sildi Vallio fjölskyldan austur allt Miðjarðarhafið í gegnum Suezskurðinn yfir í Rauðahaf fyrir Horn Afríku þar til þau eigðu loks áfangastaðsinn Hvíta turna Mogadishu, höfuðborgar ítölsku nýlendunar Sómalíu. Kæri hlustandi, þetta er þriðji þáttur sögu Sómalíu. Í síðasta þætti var fjallað uppreist trúarleiðtogans Muhammeds Abdullah Hassan gegn evróskum nýlenduherrum sem steift höfðu sér yfir land þjóðarhans. Þeirri uppreist lauk með dauða Hassans 1920 eftir að Bretar gerðu loftárásir á virkisbæi hans á sómölsku sléttunni. Uppreist Hassans beindist helst að Bretum sem slegið höfðu eign sinni á kaupstaði við strönd Sómalíu að Adenflóa, ekki síst til að tryggja að þeir gætu óhindrað kift sómalst sauðakjött ofan í breska dáta sem héldu til hinum einn við flóan í jemenska hafnarbænum Aden. Bretar höfðu afar takmarkaðan áhuga á innsveitum Sómalíum þó þeir neittust einhvern veginn ítrekað til að vera eitthvað að skipta sér af þeim og ráðskast með heimamenn til að passa upp á hafnarbæina eða það fannst þeim. Meðan við önnur svæði sem breska heimsveldið var að sölsa undir sig í Afríku sáu Bretar engin stórkostleg tækifæri í Sómalíu. Á meðan hinum eigin á Horni Afríku við suðausturströndina var svo önnur evrósk þjóð að koma sér fyrir. Ítalir höfðu byrjað að snutta utan í Sómalíu í lok 19. aldar. Höfðu eins og Bretar og Frakkar gerðu við Adenflóan gert samninga við höfðingja við suðausturströndina viðskipti og einhvers konar vernd. Ítölsk stjórnvöld voru fyrstum sinn ekki beinir þáttakendur í þessu, heldur ítölsk engafyrirtæki sem fóru þó vitaskulda mestu fram með velþóknun ráðamanna í Róm. Þetta var þó flókin ráðahagur og 1905 tók ítalska ríkið formlega við stjórn ítölsku nýlendunar Sómalíu sem þá náði frá austasta odda Afrikuhornsins niður alla suðurströndina að mörkum enneinnar breskrar nýlendu þar sem nú Kenía. Það var umtalsvert stærra landsvæði en Bretar stjórnuðu þá við norðurströndina og stærra einnig en enn minna yfirráðasvæði Frakka, franska Sómaliland til vesturs af því breska. Enda höfðu Ítalir eiginlega frá upphafi þessa ævintýris mun meiri áhuga á innsveitum landsins að leggja það almennilega undir sig og byggja þar upp almennilega ítalska nýlendu og stjórna henni á ítalskan máta meira en Bretarnir og Frakkarnir hinum einn á horninu gerðu nokkuð tíman. Sú uppbygging tók þó tíman sinn. Uppreist Mulla Muhammeds Abdullah Hassans og dervisa hans gegn Bretum og öðrum aðkomumönnum setti allt samfélagið á horni Afríku úr skorðum og Ítalir þurftu svo við og við einnig að kljást við vopnaða andspyrnu ýmissa annara heimamanna sem ekki vildu endilega gangast einhverjum náungum norðan úr Evrópu og hönd. Tókst Ítölum þó að kveða niður alla slíka andspyrnu án þess að grípa til loftárása eins og Bretar höfðu þurft til að kveða brjálaða múlan í kútinn. En sem fyrr segir höfðu Bretar afskrifað eiginlega allt land suður af þeim kaupstöðum við strönd Adenflóans sem þeir höfðu áhuga á að stjórna. Þetta var ekkert nema skraufður, auðun og óbyggðir að breyta mati, ekkert þangað fyrir Evrópumenn að sækja og ekkert að græða á. Landið sunnanmegin á horninu þar sem Ítalir voru að koma sér fyrir bauð upp á ögn meiri möguleika. Úr hálendi Eþíópíu suðaustur af eþíópísku höfuborginni Addis Ababa renna tvær stórar ár, Sebele og Júpa, sem hlykkjast mörg hundruð kílómetra leið niður í Indlandshaf. Landið við bakka þessara tveggja fljóta er frjósamt og gróið. Á loftmyndum af austanverðri Afríku má vel greina farvegi þeirra, tvær grænar línur á annars sandbrútni auðin. Og þetta land er mun vænlegra til ræktunar en þurrlendið í norðri. Og þar sáu ítalskir landnemar fyrir sér, við bakka Sebele og Júpa, var hægt að fara að stunda alvöru landbúnað og græða eitthvað á þessu landi. Luigi Amadeo Hertogi af Abruzzi fór víða ævina. Hann var fættur í Madrid 1873, skömmu áður en faðir hans, Amadeus fyrsti spánarkonungur, afsalaði sér spænsku krúnunni. Síðan alin upp að mestu á Ítalíu þar sem náfrændur hans voru konungar, fyrst Umberto fyrsti og svo Viktor Emanuel III. Upp úr tvítugu hóf hertogin ungi Luigi að ferðast heiminn í reisu með ítalska sjóhernum heimsótti hann meðal annars nýjar og spennandi nýlendur Ítala í Afríku, Eritreu og Sómalíu. En svo leitaði hugur hans til fjalla, hann kleif helstu tinda Alpana, því næst langaði hann á Norðurpólinn og sildi af stað þangað 1899 á norsku hvalskipi. Skipið komst ekki lengra en að Frans Jósef landi og af hertoganum kólu tveir fingur en einn af mönnum hans komst þó á sleða á ísnum lengra norður en nokkur hafði þá annar komist. Seinna gerði hertogin líka tilraun til að ná tindi fjallsins óurlega í Himalajafjöllum K2-mur. Svo eftir öll þessi afrek þegar hertogin nálgaðist 50 og var líklega komin af léttasta klifur og könnunarskeiði, hvarlaði hugur hans aftur til landsins sem hann hafði heimsótt sem ungur maður. 1918 sneri hertogin af Abruzzi aftur til ítölsku Sómalíu þar sem uppbygging nýlendu var einmitt að komast á fullt. Og hertogin vildi taka þátt í að rækta þetta nýja land. 90 kílómetra norðaustur af Mogadishu við bakka Sebele árinar stopnaði hertogin búgarð. Hann samdi við þá ættbálka sem haldi þauðu til þar slóður afnot af landinu við árbakkan og spannaði stórbýli hans við Sebele þannig von bráðar 30.000 hektara lands. Heimamenn fekk hann einnig til að vinna á bílinum. Það gat verið nokkur áskorun sérstaklega í fyrstu þar sem fáir sómalir höfðu mikla reynslu af skipulögðum landbúnaði af þessari gerð. En eftir einhver ár bjuggu og unnu nokkur þúsund manns sómalir og ítalskir landnemar á búgarðinum Villaggio Abruzzi, yfirleitt kallað bara Villa Abruzzi, og ræktuðu þar ýmislegt, helst bómull, sykur og banana. Það voru bananarnir sem gengu allra best og urðu síðan ein helsta útflutningsafurð í tölsku Sómalíu. Fasistar með Benito Mussolini í fararbroti tóku völdin á Ítalíu haustið 1922. Þeir voru komnir til að taka til hendinni og ekki aðeins á Ítaljuskaga, heldur einnig í nýlendum Ítalíu í Afríku, þar sem að fasistana mati forverar þeirra við kjötkatlana höfðu verið allt of ístöðulausir. Engur uppbygging var hafin í ítölsku Sómalíu, eins og stórbýli Hertogans í Villa Brúzi, en ekki nóg. Og það voru enn innfættir sem dyrðust eitthvað að reyna að malda í móin gegn ítölsku yfirvaldi. Rúmu ári eftir valdatöku fasista á Ítalíu birtist á horni Afríkum ítalskur herfóringi og dyggur liðsmaður fasistaflokksins, Cesare Maria De Vecchi, sem Mussolini hafði falið að gegna embætti landstjóra ítölsku Sómalíu. De Vecchi hafði með sér lið ítalskra hermana og fór strax í að byggja upp her og lögreglusveitir til að kveða niður allt andof og halda á nýlendunni röð og reglu. Hann skipaði sómölsku ættbálkunum á yfirráðasvæði Ítalíu að láta af hendi allar byssur sínar og skotfæri. Flestir ættbálkar hlýtu höfðu að þér virtist vera ekki áhuga á frekari skærum við ítölsku innrásamennina. Sheikh Haji Hassan, höfðingi eins ættbálks Galjal Hawiya, vildi þó ekki láta sín vopn af hendi.
Ég samþykki ekki þessa skipun. Sama hvaða kostar, komum við ekki, því þið hafið rofið samkomulag okkar. Allir þrælarnir okkar flúðu eftir að þið leistu þá úr ánöð. Samkvæmt okkar lögum megum við neyða þræla til vinnu.
Það var löng hefð fyrir þrælahaldi í sómölsku samfélagi. Sómalir sjálfir versluðu með og héldu sem þræla ekki síst bandumælandi fólk sunnar að úr Afríku og höfðu stundað slíkt um aldir. Ítölsk stjórnvöld höfðu eftir að þau tóku beina stjórn á Sómalíu reyndað uppræta þetta, banna þrælahald og frelsa þræla úr haldi heimamanna en gengið illa og uppskorið talsverða óvild fyrir. Þetta sat altjent enn í höfðingja Galjal Hawiya mörgum árum síðar.
Ef þið komið inn í land okkar að heyja stríð, berjumst við gegn ykkur. Guð sagði, hinir fáu geta sigrað hinna mörgu. Endalok heimsins nálgast og betra að deyja í samræmi við lögmál Íslands.
Hér var komið tækifæri fyrir nýjan landstjóra Cesare Maria De Vecchi að sína hvað í honum og mönnum hans bjó. 27. mars 1924 sigaði De Vecchi herliði sínu á Galjal Hawiya ættbálkin og bar örugan sigur úr bítum. Höfðingin Haji Hassan var tekin til fanga og eftir þetta reyndu fleiri ættbálkar ekki að styggja Ítali.
Allt Sómaliland hernumið af Ítalíu. Ítalskar nýlendu hersveitir hafa tekið norður hluta ítalsku Sómalíu, sem tæknilega var þegar undir ítalskum yfirráðum, en hafði í reynd verið nær algjörlega sjálfstæður og undir stjórn innlendra höfðingja.
Úr frétt New York Times, 20. oktober 1925.
Þegar Ítalía tók Sómaliland undir verndarvæng sinn árið 1889 var hún ung þjóð og illa búin undir nýlendurekstur. Fasískur landstjóri Sómalíu ákvað strax við komu sína til Mogadishu að eina voninum frið væri að hernema allt landsvæðið. Þær aðgerðir fóru fram án blóðsúthellinga þar sem innfættir sýndu enga mótspyrnu. Samkvæmt opinberri yfirlýsingu tóku þeir Ítölum af velvilja og samkennd og afhendu þeim um 2000 rifla og mikið magn skotfæra.
Í október 1935 fór herlið af stað frá hinni ítölsku nýlendunni við Horn Afríku Eritreu og marseraði yfir landamærin til Eþíópíu. 40 árum áður, 1895, hafði Ítalía gert tilraun til að sigra hið sjálfstæða keisaraveldi Eþíópíu, einnig með innrás frá Eritreu, en ekki haft erindi sem erfiði. Ítalir urðu frá að hörfa eftir ósigur fyrir fjölmennu liði Meneliks annars Eþíópíu keisara við bæinn Atva í mars 1896. Síðan höfðu Ítalir hugað að öðrum landsvæðum sínum í Afríku, Eritreu, já og Sómalíu, en undir niðri kraumaði enn löngun til að hefna ósigur sinns við Atva og leggja hinna stoltu Eþíópíu að fótum sér. Einnig í Mussolini og fasistum hans.
Sono stati coperti circa 400 km. Siamo alle porte di Addis Abeba. Tra poco saranno occupati i punti strategici della città.
Þessa seinni innrás Ítalíu í Eþíópíu 35 hefur áður verið fjallað í þáttum í ljósi sögunar sögu Eþíópíu. Skemst er frá því að segja að í þetta sinn lögðu Ítalir Eþíópíumenn.
Addis Ababa, capital of Ethiopia, abandoned by the emperor, becomes an easy capture.
Addis Ababa féll í maíbyrjun 1936 og keisarin Haile Selassie flúði land, settist á endanum að á Englandi. Í áróðursmyndum ítalskra fasista sást sigur reyfir ítalskir hermenn marsera og stoltir aka fíat bifreiðum sínum götur Addis.
Now Italy, armed with all the instruments of modern war, has routed them on every front.
Örfáum dögum eftir flótta Eþíópíu keisara lýsti Mussolini því yfir að samanmyndu gömlu ítölsku nýlendurnar Eritrea og Somalia og nú Eþíópía mynda Afrika Orientale Italiana ítölsku Austur Afriku. Umtalsverð uppbygging hafði þá verið í ítölsku Sómalíu undanfarin ár. Til nýlendunar höfðu flutt nokkur þúsund landnemar frá Ítalíu sem störfuðu flestir annarkort við landbúnað eins og á búgarði hertogans Villa Bruzzi. Hertogin sjálfur lést á bíli sínu 1933-60 að aldri en banana og önnur ræktun hélt þar áfram. Eða í stjórnkerfi nýlendunar í höfuðborg hennar, gömlum sögufrægum kaupstað við ströndina Mogadishu. Þar risu alls konar opinberar byggingar og kristnar kirkjur og nýjar götur fengu nöfn upp á ítölsku.
L'arriva Mogadishu del ministro delle colonie su eccellenza Lessona. Accompagnato dal governatore della Somalia, sua eccellenza Santini, il ministro si reca al palazzo del governo acclamato dalla popolazione.
Í dæmigerðri fréttamynd frá nýlendunni á valdatíð fasista sést nýlendumálaráðherra Ítala ganga hvítklættur með safarihatt í fylgd fleiri hvítklættra ítalskra embættismanna með safarihatta glæni breiðstræti Mogadishu. Verða fyrir sér lögreglumenn sem heilsa fasista síð, rétta fram hægri handlegg með lófan niður á við og skoða ýmsar nýbyggingar, kirkju, skóla, spítala, glæsilegar skrifstofur flokksins.
Il viale dove sorgono i nuovi padiglioni dell'ospedale militare.
Það var þetta leiti 1936 sem 17 ára sikileyingurinn Giuseppe Valio flutti til nýlendunnar með fjölskyldu sinni. Sagfræðingar síðari tíma hafa haft orð á því að hinn er almennu ítölsku landnemar í nýlendunum hafi ekki skilið eftir sig neina ofgnótt af heimildum, svo sem dagbækur og endurminningar, allavega ekki í samanburði við til dæmis breska nýlendubúa sem skrifuðu óendanlega mörg orðum ævintýri sín og hversdag hingað og þangaðum heimsveldið. Og þó ráðamenn í Róm hafi ólmir viljað komast í nýlendubransan eftir sameiningu ítölsku ríkjanna upp úr miðri 19. öld og þó Mussolini og fasistar hans hafi líka tekið hansi hressilega til við landvinninga í Afríku, virðist hinn almenni Ítali ekki hafa haft nærri eins mikinn áhuga á nýlendubrölti í framandi löndum og til dæmis Bretar og Frakkar. Og það var ekki alveg sami dýrðarljóminn yfir nýlendunum kannski. En einhverjar frásagnir ítalskra landnema í Afríku eru þó auðvitað til. Sikileyingurinn Giuseppe Valio lýsti til að mynda upplifun sinni sem nýbúi í Somalia Italiana 1936.
Ég og bróður minn löppuðum borgina og ég verð að segja að ég kunni vel við mig í Mogadishu frá fyrstu stundu.
Ýmislegt var þó öðruvísi en Valjó átti að venjast heima í Palermo á Sikiley.
Klukkan 5 síðdegis þegar við vorum á gangi glumdi bjalla og allir sem voru á ferli borgina námu skyndilega staðar og stóðu tinnréttir og graf kyrrir. Bróður minn sagði mér að gera slíktið sama því landstjórinn væri að fara út úr stjórnaráðinu og á leið heim.
Nokkuð var þarna síðan Cesare Maria de Vecchi hafði látið af störfum sem landstjóri í Sómalíu því embætti gengdi árið 36 annar herforingi einnig diggur fasisti Rodolfo Graziani. Hann var tiltölulega nýkominn frá enn annari ítalskri nýlendu í álfunni Líbíu þar sem hann hafði brotið niður andspyrnu Líbíumanna gegn erlendum yfirráðum meðal annars með því að beita efnavopnum á innfætta andófsmenn fangelsa mörg þúsund manns í ömurlegum fangabúðum og taka af lífi helsta leiðtoga andspyrnunar líbísku frelsishetjuna Ómar Múktar. Aðfarir sem Rodolfo Graziani fekk fyrir viðurnefnið Slátrarinn. Miðað við Líbíu var í Mogadishu friður og ró ekkert andóf til að tala en Graziani vildu þó halda uppi heraga á götum borgarinnar eins og hinn nýflutti Giuseppe Valjó tók eftir þennan fyrsta göngutúr sinn Mogadishu.
Tveir lögreglumenn á móturhjólum komu út úr stjórnaráðinu og óku á undan stórum bíl sem flutti landstjóran heim. Tveir aðrir á móturhjólum fylgdu á eftir. Þegar fylkingin fór hjá, var hver maður að hylla landstjóran og hver sá sem gerði það ekki var þegar í stað sendur úr landi. Þegar landstjórinn var komin heim til sín, mátti fólk hreyfa sig aftur. Þessu varð að fara eftir 4 til 6 sinnum á dag.
Valjó hafði unnið á bar heima á Sikiley og fljótlega eftir komuna til Mogadishu frétti hann að það vantaði barþjón á síðdegisklúb ítalskra embættismanna við höfðustöðvar fasistaflokksins sem verið var að reisa við stórt torg í miðborginni.
Eigandinn tók strax eftir því að ég var vel að mér í fæinu og bauð mér að hefja störf sem barþjón strax næsta dag. Kæmi ég með flokksskírteinið mitt. Ég svaraði að ég hefði aldrei verið í fasistafloknum og ætti ekkert slíkt skírteini. Eigandinn benti þá á að flestir viðskiptavinir staðarins varu embættismenn fasista. Ef ég vildi vinna þarna, yrði ég að gangi flokkin eins og allir sem unnu í opinbera geiranum í Sómalíu.
Giuseppe Valjó skráði sig snarlega í flokkin.
Ég vissi ekkert hvernig hlutirni gengu fyrir sig í þessum flokki, en ég fekk nákvæm fyrirmæli. Á hverjum sunnudagsmorgni klukkan 6:30 átti ég að mæta á ungliðafund í einkennisbúningi. Ég átti að vera í svartri skyrtu, reiðbuxum, stígvélum með gulan og rauðan klút og sólhjálm. Leið og ég fekk flokksskírteinið mitt, fór ég með það til eigandans og lét taka af mér mál til að sauma á mig einkennisbúning ungliðana. Ég byrjaði svo að vinna á síðdegisvaktinni.
Valjó hafði ekki verið neitt eldheitur fasisti heima fyrir og varð það ekki þarna þó hann fengi sér skírteini og einkennisbúning. En það var vissulega ýmislegt betra í nýlendunni en í gamla landinu, fannst honum.
Launin sem eigandinn bauð mér voru 2200 lírur á mánuði plus þjórfé. Þegar ég heyrði þessa tölu varð ég orðulaus. Þegar ég hugsaði til þess að í Palermo hefði ég aðeins unnið mér inn 200 lírur á mánuði, fóru fæturnar á mér að skjálfa. Ég byrjaði fyrsta vinnudaginn af miklum metnaði, aðalega því launin voru svo há í samanburði við Ítalíu. Klukkan 6 síðdegis kom hópur fasista foringja. Þegar þeir komu upp að barborðinu, stilltu þeir sér upp, heilsuðu með rómverskri kveðju og hrópuðu Il Duce lengi lifi. Svo pöntuðu þeir sér drikki. Ég afgreiddi þá, sneri mér svo við og sá að á veggnum fyrir aftan barinn stóð skrifað Trúa, hlýða, berjast. Ég var komin inn í heim sem var mér alveg framandi. Ég vissi ekkert hvernig ég ætti að haga mér í allir þessari vitleysu. En ég varð að hugsa fyrst og fremst vinnuna. Laga mig að hegðun hinna. Og ég hafði sömu lífsbeki og áður að vera alltaf með bros á vör, ég vildi vinnu, frið og ró.
Valjó átti enn erfitt með að sætta sig við ýmsar hefðir í nýlendunni.
Ég vaknaði snemma eitt morguninn og fór eftir morgunmat í göngutúr til að kynnast borginni betur. Á slæginu níu glumdi landstjórabjallan. Allir námu strax staðar þar sem þeir stóðu. Ég stóð með andlitið upp að vegg og fannst þetta undarlegt. Af hverju fór landstjórinn fram á þetta? Að allir íbúar borgarinnar næmu staðar þegar hann færi framhjá eins og hann var í himnafaðirinn sjálfur. Akkurat þá fór bíllinn hans framhjá og ósjálfrátt sneri ég mig við til að sjá landstjóran. Síðasta fylgdarmótihjólið nam staðar fyrir fram að mig og lögreglufóringi spurði mig hvers vegna ég hefði snúið mér við. Ég áttaði mig á því að ég hefði gert mistök og ætti á hættu að vera sendur úr landi. Ég þóttist vera vitlaus og sagði, ó, var þetta landstjórinn? Afsaki mig, herra lögreglumaður, ég er nýr hérna og ég kann ekki reglurnar. Ég lofa að þetta komi aldrei fyrir aftur.
Valjó slapp með skrekkin í þetta sinn. Einhverjir stórhuga ítalskir nýlendusinnar höfðu séð fyrir sér að ítölsk alþýða gæti með tímanum farið að streyma í tuga 100.000 tali til nýlendnana í Afríku og gerst sér þar gott líf frekar en að vera alltaf að hrökklast til Norður Ameríku eins og fátækir ítalir höfðu svo lengi stundað. En það varð aldrei. Talið að 50.000 ítalir hafi búið í nýlendunni Sómalíu þegar mest var 1935. Allir íbúar Sómalíu voru þá eitthvað milljón talsins. 20.000 þessara nýbúa byggu í Mogadishu og voru 40% borgarbúa þar. Mogadishu átti sér langa sögu sem kaupstaður en hafi aldrei verið sérlega fjölmenn byggð. En á árunum 1930 til 40 meira en tvöfaldaðist íbúafjöldi borgarinnar.
Lífskjörin í Sómalíu voru mun betri en á Ítalíu. Lífið var áhyggjuminna, fólkið vann mikið en hafði það betra. Það var líka mikið bræðralag meðal Ítalana sem var ekki til staðar heima. Í Sómalíu voru við öll sískin og það var ekki sama togstreita milli norðurs og suðurs. Allir reyndu að kynnast hvort sem þeir voru sikileyingar, napólíbúar, rómverjar, toskanar, feneyingar eða langbarðar. Við tilheyrðum öll sama föðurlandinu, Ítalíu. Að ganga miðborg Mogadishu á kvöldin var eins og að vera á Via Veneto í Róm. Það var engin stéttamunur. Aðalsmaðurinn var vinur skrifstofumannsins og verkamannsins, allir báru virðingu hver fyrir öðrum og það var engin tortryggni. Við vorum allir ítalskir bræður í ítalskri nýlendu og við vorum að auka vegsemd lands okkar. Það eina óþægilega var lúður landstjórans sem neytti okkur til að nema staðar í sporunum oft á dag.
Allt þetta voru án efa nokkur viðbrigði fyrir Sómali sem undanfarnar aldir höfðu helst þekkt sitt samfélag ættbálka og hirðingja, miklar samfélagsbreytingar. Í ítölsku nýlendunni fengu sómölsk börn, altjent sumðeira, að setjast á skólabekk og það fyrstu árin við hlið ítalskra barna eiginlega sem jafningjar. Svo var bent á að það væri kannski ekki alveg við hæfi. Það var auðvitað stefna fasista að svartir Afríkubúar eins og sómalir væru hinum hvítu ítölum óæðri og alls ekki við hæfi að þeir stunduðu saman nám þó vissulega þætti ítölum í lagi að kenna þeim innfættu eitt og annað gagnlegt. Sómölum var treyst fyrir fleiri störfum en bara í landbúnaði og hernaði. Þeir máttu manna lægstu stöðurnar hjá hinu opinbera. Kerfi sem að hætti fasista var fljótt afar umfangsmikið og þungt í vöfum þrátt fyrir að nýlendan væri þannig séð ekki ígja stór eða fjölmenn. En sómalir gátu þó ekki unnið sig upp í nokkurn frama í kerfinu né komist til nokkura pólitískra áhrifa. Ítalir pössuðu upp á það og bældu áfram niður allar tilraunir til andófs gegn þeim sömuleiðis. Ítölsku landnemarnir voru þannig í endalausu félagsstarfi, einnig að fasista hætti. Það var síðdegisklúbur fasista foringjanna þar sem Giuseppe Valio skengti þeim á barnum, félög bænda og verkamanna í Villa Bruzzi og á öðrum bílum, áttaga félög alls konar krummaskuða heima á Ítalíu, kvenfélög, ungmennafélög og svo framvegis og svo framvegis. Innfættum sómölum var þó alveg bannað að mynda nokkurs konar félög eða klúbba og vel var fylgst með því. Það kunni ekki góðri lukku að stýra að innfættir fengju eitthvað að rotta sig saman, töldu Ítalir. Hjónabönd milli Ítala og Sómala voru svo bönnuð og slík sambönd almennt litin hornauga, samt var þó talsvertum blönduð pör. Sómalir byggu almennt við alls konar boð og bönn sem ítalskir nýlendubúar gerðu ekki og þurftu að vera meðvitaðir sinn stað í samfélaginu. Eins og Giuseppe Valio veitti eftirtækt.
Þegar ég gekk á gangstéttin einu sinni með bróður mínum, tók ég eftir því að sómalarnir námu allir staðar og heilsuð okkur að rómverskum síð þegar við fórum framhjá. Ég spurði bróður minn þetta. Og hann svaraði að landstjórinn hefði gefið heimamönnum fyrirmæli að í hvert sinn sem Ítali gengi framhjá skildu þeir nema staðar og heilsa sem táknum virðingu og undirgefni. Þar að auki máttu sómalirnir ekki ganga á gangstéttinni ef Ítali var þar fyrir.
Þessi ákveðna regla var reyndar felld niður þegar slátrarinn Rodolfo Graziani fór úr embætti landstjóra ekki svo löngu eftir að Valio flutti til nýlendunnar 1936. Sómalir máttu þá aftur ganga óhindrað á gangstéttum Mogadishu án þess að nema stanslust staða til að rétta fram handlegg og votta ítölskum vegfarendum virðingu sína. En þeir þurftu auðvitað enn að hlýða alls konar öðrum reglum. En svona almennt með að við stöðuna í nýlendum Breta og Frakka á sómölsku landi fyrir norðan og í öðrum nýlendum Breta og Frakka í Afríku svipa leiti, telja sagfræðinga nú að staðan hafi verið skömminni skárri fyrir innfætta íbúa í hinni ítölsku Sómalíu. Þeir höfðu það allavega ekki eins skýtt og margir aðrir nýlendubúar, þó vissulega hefðu hvítir aðkomumenn komið aðvífandi og með vopnavaldi gert þá að annars flokks borgurum í þeirra eigin landi. Slátrarinn Graziani lét sum sé af embætti landstjóra í tölsku Sómalíu ekki löngu eftir að Giuseppe Valio flutti til borgarinnar. Brýn þörf var fyrir krafta Gratianis á vígvellinum í áðurnefndu stríði Ítala í Eþiópíu. Þar fór Graziani líka fram af mikilli grimmt og ávann sér aftur viðurnefnið slátrarinn, meðal annars fyrir að fyrirskipa fjöldamorð á munkum og pílagrímum í klaustreinu í fjöllunum norðvestur af Addis Ababa og fleiri óhæfuverk. Bæði fyrir og eftir seinni heimstyrjöld beittu Eþiópíumenn sér mjög fyrir því að Graziani erði sóttur til saka fyrir stríðsglæpi vegna framferðis hans í stríðinu. Reyndist það nokkuð torsótt en 1950 var Graziani loks dæmdur í 19 ára fangelsi fyrir ítölskum herrétti en síðan látin laus eftir aðeins 4 mánuði. Hann var þá enn í hávegum hafður meðal ítalskra fasista sem þrátt fyrir ósigur í heimstyrjöld og fall ríkisins stuttu enn sína menn.
At least 200,000 fascists turned out in Rome for the funeral of the late Marshal Graziani. The whole scene was extremely unedifying.
200,000 sanntrúaðir fasistar fylgdu Graziani þegar hann var borinn til grafar frá kirkju í Róm eftir að hann lést 72 ára 1955. Og Graziani er raunar enn hetja ítalskra nýfasista. Það var Eþíópíumönnum ekki að skapi þegar bæjarstjórinn í Afile, bæ í útjaðri Rómar, tók upp á því að nota almannafé 2012 til að byggja stærðarinnar kvelvingu yfir gröf Gratianis í kirkjugarði bæjarins og minnismerki honum til heiðurs. Bæjarstjórinn fegst þó alls ekki ofan af þessu og grafísið og minnismerkið slátrara Líbíu og Eþíópíu stendur enn í kirkjugarðinum í Afíle.
Indeed, this demonstration made one point perfectly clear. Fascism did not die out with the overthrow of the regime.
Haustið 39 hófst stríð í Evrópu sem átti eftir að breiðast heiminn og náði von bráðar einnig til Afríku. Ítalir og Bretar, nágrannar með nýlendur sínar á horni Afríku, voru sitt hvor megin í styrjöldinni. Í ágúst 1940 réðst herlið frá ítölsku Sómalíu inn í breska Sómaliland til norðurs. Var ítalska liðið mun fjölmennara, skipað sómölum að stórum hluta og vann örugan sigur. Einnig lögðu Ítalir undir sig brest yfirráðasvæði vestur af ítölsku Sómalíu, þar sem nú Kenía, þar sem einnig bjó sómölskumælandi fólk. Mussolini mun stoltur hafa tilkynnt einhverjum sómölskum höfðingjum það í september 1940 að nú hefði honum tekist að sameina hina margtvístruðu sómölsku þjóð undir einum ítölskum fána. Þetta endist þó ekki lengi. Til að gera langa sögu stutta náðu Bretar nýlendu sinni við norðurströndina aftur á sitt vald fyrir part árs 1941 og lögðu þá einnig undir sig ítölsku Sómalíu. Breskir hermenn sem voru í raun mikið til Nígeríumenn tóku Mogadishu auðveldlega í lok februar 41. Ítalir höfðu þá eiginlega yfirgefið borgina og voru flúnir. Hröktu Bretar Ítali einnig á brott frá Eþíópíu snemma árs 41, Haile Selassie keisari gat snúið aftur til höfuðborgar sinnar Addis Ababa eftir 5 ár í útlegð. Bretar stjórnuðu svo því sem verið hafði ítalska nýlendan Sómalía ásamt sínu gamla yfirráðasvæði við norðurströndina næstu árin fram að lokum styrjaldarinnar. Ítölsku landnemarnir létu sig hverfa frá Sómalíu ekki löngu eftir að hermenn Ítalíu hörfuðu þaðan. Aðeins 8000 Ítalir bjuggu enn í Sómalíu 1941, flestir þeirra fyrrverandi embættismenn og fjölskyldur þeirra og 43 voru aðeins 4500 eftir, svo átti enn eftir að fækka. Giuseppe Valio flutti á endanum til bresku nýlendunar Kenía þar sem hann gifti sig og fekk vinnu hjá ítölsku fyrirtæki Fiat.
Italian troops take over from the British in Italian Somaliland. Thus begins under United Nations rule their reconquest of what was once the pride of Italy's colonial empire.
En sem fyrr höfðu Bretarengan ofsalegan áhuga á að vera valdhafar í Sómalíu. Í stríðslok var samið að nýlenda hinna sigruðu Ítala erði skilgreind árið 1950 sem sérstakt verndarsvæði Sameinuðu þjóðanna svipað og gert hafði verið með nýlendur þjóðverja eftir fyrri heimstyrjöld. Nema hvað Ítalir myndu samt fara með daglega stjórnhennar í umboði Sameinuðu þjóðanna. Þjóðverjum hafði sannarlega ekki verið falið að sýsla áfram með sínar gömlu nýlendur í Afríku á sínum tíma. En Ítalir fengu að snúa aftur til Sómalíu og á fréttamyndum má sjá ítalska dáta 1. apríl 1950 draga ítalska fánan aftur að húni í Mogadishu þó engar fasistakveðjur í þetta sinn.
Somaliland is Italian again after 9 years of British military rule.
Þessu fyrirkomulagi fylgdi þó einn skilmáli. Í meira en hálfa öld höfðu einhverjir Evrópumenn leift sér að ráðskast með heimahaga hinna sómölsku mælandi hirðingja á horni Afríku. Skipti niður í mismunandi svæði þar sem hlýða átti mismunandi hvítum höfðingjum og tala mismunandi tungur. Lagt vegi og gangstéttir og bannað svo innfættum að ganga á þeim og svo framvegis. Þeir höfðu ekki mátt stopna klúppa en engu að síður hafði stórhuga sómölum tekist að rotta sig talsvert saman og voru farnir að gera kröfur. Og nú var búið að ákveða 10 árum eftir að Ítalía tók formlega aftur við stjórn gömlu nýlendunar sinnar undir eftirliti Sameinuðu þjóðanna, 10 árum frá 1. apríl 1950, skildi Sómalía verða sjálfstætt ríki.